Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Новы мядовы месяц у беларуска-расейскіх адносінах, прычыны і наступствы. Гэта тэма перадачы «Праскі акцэнт», якую вядзе Юры Дракахруст. Все навокал бедныя і хворыя. Што таджыкі зробяць з беларускамі? Пра гэта і пра тое, куды мы лезем без мыла, у новай перадачы Яна Максімюка «Званочкі».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода», у Менску 18 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Беларусі сёння набыў юрыдычную моц новы закон аб масавых мерапрыемствах, які робіць істотна больш жорсткімі правілы правядзення апазыцыйных акцый і адкрывае практычна неабмежаваныя магчымасці для спецслужбаў і праваахоўных органаў. 27 лістапада беларуская дэмакратычная грамадскасць адзначае Дзень герояў. Гэта неафіцыйнае нацыянальнае свята, гадавіна беларускага антыбальшавіцкага паўстання 1920 году, якое ўвайшло ў гісторыю пад назовам «Слуцкі збройны чын». Працягваем навіны. У расійскіх Лужніках дэлегаты і госці з'езду партыі «Адзіная Расія» сёння адзінагалосна падтрымалі вылучэнне Уладзіміра Пуціна ў якасці кандыдата на прэзідэнта Расіі на выбарах 2012 году. Галасаваць за Пуціна на прэзідэнцкіх выбарах у сакавіку 2012 заклікаў у сваім выступе і дзейны прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Ён таксама заявіў аб неабходнасці падтрымаць «Адзіную Расію» на парламенцкіх выбарах у снежні 2011 году. У Сырыі прынамсі 10 чалавек загінулі сёння ад рук паліцыянтаў і вайскоўцаў. Паводле сырыйскіх праваабаронцаў гэта адбылося ў часе рэйдаў супраць грамадзянскіх актывістаў у гарадах Хомс і Кусэйр, а таксама ў ваколіцах Дамаску. Сёння міністры замежных спраў Лігі арабскіх дзяржаў, як чакаецца, ухваляць на сустрэчы ў Каіры новыя санкцыі супраць Сырыі. Гаворка ідзе аб скарачэнні гандлёвых кантактаў і замарожванні замежных банкаўскіх актываў сырыйскага ўраду. Санкцыі ўводзяцца з-за адмовы Дамаску пусціць у краіну міжнародных назіральнікаў для ацэнкі сітуацыі. Паводле ААН, за 8 месяцаў пратэстаў з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада у Сырыі былі забітыя больш за 3,5 тысячы чалавек. Прэзідэнт Йемену Алі Абдулла Салех сёння ўначы вярнуўся ў Йемен з Саудаўскай Арабіі, дзе ў мінулую сераду падпісаў пагадненне аб перадачы ўлады віцэ-прэзідэнту ў абмен на імунітэт ад судовага пераследу. Напярэдадні віцэ-прэзідэнт Йемену Мансур Хадзі абвясціў, што выбары прэзідэнта на двухгадовы пераходны перыяд адбудуцца ў лютым наступнага году. Самін з'яўляецца адзіным кандыдатам на гэтых выбарах. Пасля заканчэння двухгадовага пераходнага тэрміну будуць абраныя новы парламент і кіраўнік дзяржавы. Падпісанае Салехам пагадненне было распрацаванае Радай супрацоўніцтва краін Персідскай затокі. Йеменская пазіцыя, якая ўжо 9 месяцаў не спыняе акцыі пратэсту ў сталіцы краіны Сане, гэтага дакументу не прызнае. Актывісты патрабуюць, каб Салех, які больш за 30 гадоў знаходзіўся пры ўладзе ў Йемене, паўстаў перад судом. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.